Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Paulus Xudo bilan yurgani sari unga ko'proq ishonib borardi. Shuning uchun u Xudo meni qamoqdan qachonki chiqararkin degan fikrlarga bekorga vaqt sarflamasdi. Boshqa imonlilardan qamoq eshiklari uchun u uchun tezroq ochilishini so'rashdan ko'ra Paulus Xudoning kalomini targ'ib qilishimiz uchun o'zi bir eshikni ochib bersin deb aytgan edi. Xudoning qo'lida xavfsizlikda ekanini bilib Paulus har qanday vaziyatda erkin bo'lgan. O'zini xavfsizlikda bilish uni aql va irodani falaj qilib qo'yadigan sarosimani saqlardi va Xudo yaratib bergan imkoniyatlardan samarali ravishda foydalanishga imkon berardi. Azizlar, Xudovand hozirgi kunda ham o'ziga shuhrat keltiruvchi iymon namunalarini namoyon qilishda davom etyapti. Yaqin o'tmishdagi shunday namunalardan biri Jim va Elizabeth Elitonlarning hayoti. 1956-yilda Janubiy Amerika chakalakzorlarida yashovchi Auka qabilasiga xushxabar yetkazishni istagan Jim va uning 4 hamkori o'ldirilgan edi. Elizabeth erining vafotidan qattiq azobda edi. U ko'pgina hali o'zi yechimini topmagan muammolar bilan kurashardi. Biroq keyinchalik Elizabeth bir kitob yozdi va o'sha kitobda yozilgan quyidagi so'zlarda uning Xudoga ishonishida davom etayotgani yaqqol ko'rinib turardi. 5 kishining halok bo'lgani butun dunyoda qayg'u bilan qarshi olindi. Ammo butun borliq uchun Xudoning o'z rejasi va maqsadi bor. Beva qolgan ayollar Auka uchun ibodatda. O'sha qabilaning vahshiy odamlari biz bilan birgalikda Xudoni ulug'lashini intizorlik bilan kutamiz. Rejalar bir yo'nalishga qaratilgan jafokashlarning ishi davom ettiriladi. Beva qolgan ayollar erlari boshlagan ishni davom ettiradilar. Erlari o'lgandan 3 yil o'tib, Xudo ularning ibodatlariga javob berdi va Auka qabilasidagi odamlarning yuragini xushxabarga ochdi. O'sha 5 kishini o'ldirishda ishtirok etgan vahshiylarning ba'zilari oxir-oqibat Masihga keldilar. Elizabeth o'sha vahshiylarning Masihga kelganidan Xudoga hamd sona aytsa-da, erining o'lishiga yo'l qo'yib bergan Xudoning maqsadi faqatgina bu emasligini bilardi. 1981-yilda u o'z kitobini yakunlab, xotimasida shunday deydi. Auka qabilasidagi voqealar shuni ko'rsatadiki, Xudo bu Xudodir. Shunday ekan, Xudo u mening sajda qilishimga va xizmat qilishimga loyiq. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.